Міне, мен сізлерді қойларды қасқырлардың арасына жібергендей жіберіп атырман. Сонлықтан жыландай ақыллы, кептердей ақ кеуіл болыңлар. Матта 10-ші бап 16-ші аят. Ассалаум алейкум, қадірлі даналық радиосы тыңлаушылары. Хар сапары жоқарыдағы аятты оқығанымда, иеміз Иса Масих біздердің қандай ауқалға түсетігімізді алдыннан білгенін көремін. Достар, менің пікірімше, бұл аят хам ескерту сол дәуірдегі шәкіртлерден көре біздерге көбірек керек деп ойлаймын. Иса Масих оларды хош хабар айтуға жібергенінде осы сөздерді айтып ескерткен екен. Біздерде қазіргі күні жыландай ақыллы, кептердей ақ кеуіл болуымыз керек. Сол дәуірде елшілер бұл сөздердің мәнісін біздерден көре жақсырақ түсінген. Грек тілінде ақыллы деген сөз фронимус деп берілген. Ол ақыллы, парасатлы, зирек һәм алдыннан сезіп білетұғын түсінпаз деген мәністі білдіреді екен. Достар, демек, біздер басқалар менен қарым-қатынаста осындай ақыллы, парасатлы һәм ақ кеуіл болуымыз керек екен. Біздерге зиян келтіруі мүмкін болған қателерден қашып, қауіпті алдыннан сезіп білуіміз лазым. Жыландай зирек болу үшін жыланның өзі де қандай екенін біліп қойғанымызда кесент етпейді. Біздер садда ямаса кеуілге тимейтұғын деп аударған сөз әйемгі грек тілінде акераюс деп айтылған. Бұл сөз жалған ямаса алдау араласпаған, ешқандай өтіріксіз деген мәністі білдіреді екен. Біздер кім һәм қандай инсан болсақ та, кейде өмірімізде хақиқатты айтқаннан көре жалған сөйлеп, жағдайдан аңсат құтылып кету мүмкін болған уақытларда болып тұрады. Бірақ иеміз Иса біздерге бұндай жол тұтуды қадағалайды. Қалай енді бір уақыттың өзінде һәм зирек, һәм садда болу мүмкін. Құдай бізлерге хилекер болуды үйретпейді. Себебі бізлер хилекерлікті оның жәрдемісіз де орнына қоямыз. Ол бізлерден бір уақыттың өзінде һәм зирек, һәм пәк болуымызды қалайды. Біздердің тілімізде садда сөзі қопалырақ етіп айтатығын болсақ, көбінесе ақмақ, аңқау деген мәністі білдіреді. Бұндай адамды аңсат қана алдап кету мүмкін. Бірақ Иса Масихтің нәзерінде саддалық бүткілей басқа мәністі білдіреді. Ол бізлердің күмәнлардан ұзақ, зирек һәм аңсат қана алданбайтұғын садда болуымызды қалайды. Бізлер бір уақыттың өзінде һәм зирек, һәм садда болсақ, ешкім бізлерді ақмақ ете алмайды. Себебі бұндай адамның ниетін алдыннан зирекілігіміз арқалы сезіп біліп аламыз. Қазіргі күні үсенуші адамға Құдайдың қызметін қылу аңсат емес. Соның үшін көпшілік туысқалар Иса Масих айтқанындай зирек һәм садда, яғни түсінпаз һәм ақ кеуіл болудың орнына кеуілге тиетұғын жалғаларды сілетуді һәм сондай мүнәсәбетті болуды мақұл көреді. Достар, сіздің пікіріңізше кеуілге тимейтұғын жалғанды сілету дұрыс па? Иеміз бұны мақұллар меді? Жауапты достар, құжданыңыз бергені мақұл деп ойлайман. Құлласы, һәм жыландай зирек, һәм кептердей садда болу аңсат емес. Жалған ісілетпей, өз-өзлерімізді қорғау да аңсат емес. Исаның айтқан ұсы екі көрініске ие болуды қалесеңіз, олардың орайы болған Құдайға келін. Ол сізлерге керекті даналықты береді. Мұхаддес кітап бұл хаққында былай дейді. Егер араңыздағы біріңіздің даналығы кем болса, хаммеге сақилық пенен айпыламай беретіғін Құдайдан сорасын. Құдай оған береді.